Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümə səllə ələ Muhammedin və ali Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Əzizlər, bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Mehr ayının 19-cu günü, milad tarixi ilə 2025-ci il Oktyabr ayının 11-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il Rəbiusan ayının 18-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mirvan dostlarımız verilişlərimizi Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü adlı verilişimizlə davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizi dinləyin lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalgalı, derya kimi tufan ile Zalimin yıx qəsrini öz başına viran elə. Zuvrə məhkum eyləyib indi təbiət bizləri. Zor deyən cəllad ilə bizlər ara divam elə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kârnaməsin. O fəsadı fitnə qəsrin. Xalq ilə yeksan elə.
Salam, əziz dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan tarix güzgüsü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Tarix güzgüsü verilişində də tarix səhifələrini vərəqləyərək bəzi həqiqətlərdən söz açmaq istərdik. Sizi tarix güzgüsü verilişini dinləməyə dəvət edirik. Qafqaz məntəqəsi, geopolitika, geostrategiya və geoekonomik baxımdan bugün hegemon qudretlərin diqqət mərkəzində durub və artıq öz tarixi əhəmiyyətini qazanmaqdadır, əldə etməkdədir. Vaxtı ilə Rusiyanın forfostu olan Qafqaz məntəqəsi artıq böyük qudretlərin rəqabət edib yarışdıqları bir yerə çevrilibdir. Və bütün qüdrətlərin hər biri həmin regionda meydan oxumaq və maraqlarını təmin etmək ardıncadır. Bu arada Qafqazda sakin olanlar ilə İranlılar arasında hələ ta qədimdən bəri səmimi əlaqələr gedibdir. Müştərək dini, sivil və tarixi bağlılıqlar həmin münasibətlər və əlaqələrin yaranmasında xüsusi rol oynayır. Doğrudur, Qafqazda sakin olanların ürəyində İrana qarşı böyük məhəbbət, sevgi olmuşdur. Onlar heç vaxt özlərini İran xalqından ayrı bilməyiblər. Yürüdülən çirkin siyasətlərə baxmayaraq, İrandan ayrılan şəhərlərin sakinləri İranı unutmayıb, İrana dərin məhəbbət bəsləyib, hətta İrandakı din alimləri və təqlid mərcələrinin hökmləri əsasında dini vəzifələrini yerinə yetirmiş olublar. SSR dövründə İrana qarşı yaranan və cəhdlər daha çox sərtləşir. Qafqaz sakinləri mənəvi və mədəni cəhdcə dərindən İrana bağlı olublar. Bəzi yerlərdə əhalinin İrana bağlılığı daha güclü, daha dərin olubdur. Bu ərazilərdə yaşayan müsəlmanlar İrandakı din alimlərinin və təqlid mərcələrinin hökmlərini rəhbər tutub, şəriət hökmləri və dini borclarını yerinə yetiriblər. Bu proses din alimlərinin həbsə alınıb, sürgün edilib, öldürülmələrinə gətirib çıxarmışdır. Doğrudur, vaxtilə çirkin müqavilələrə əsasən İrandan ayrılan ərazilərdə sakin olanların öz köklərinə bağlılıqları, istilaçıları son dərəcə nigaran etmiş və onların yaramaz siyasətlər tətbiq etmələrinə səbəb olmuşdur. Keçən verilişlərdə onların bəzi çirkin siyasətləri haqqında məlumat vermişik. İstilaçıların çirkin siyasətlərindən biri əlifbanı dəyişmə siyasəti olmuşdur və bu haqda da biz sizə məlumat vermişik. Burada belə bir aspekti vurgulamaq istərdik ki, əlifbanın dəyişilməsi nəsillər arasında ayrılıq salır. Daha doğrusu, yeni nəsil dahi sələflərin tarixi və ədəbi əsərlərini oxuya bilmir. Deməli, bu ikisinin əlaqəsi kəsilir. Bununla da tarixi qərəzli olaraq yazmaq üçün sahə hazırlanır. Bəli, əlifbanın dəyişilməsi nəsillər arasında ayrılıq salır. Yeni nəsil dahi sələflərinin əsərlərini oxuya bilmir. Tarixi mətnlər və əsərlərlə əlaqəsi kəsilir. Artıq tarixi uydurmaq üçün şərait hazırdır. Tarixi necə istəyirsənsə qələmə ver. Yeni nəsil bilməyəcək. Beləliklə, tarixi istədikləri kimi uydururlar. Tarixi hadisələri istədikləri kimi qeydə alırlar. Bir sıra tarixi hadisələr qələmə alınmır. Bəzi hadisələr tərsinə verilir. Saxta hadisələr qeydə alınır. Və bir sözlə, atlarını hər tərəfə istəyirlərsə, çapır və bildiklərini edirlər. Budur, əlifba dəyişmə siyasətinin güddüyü çirkin məqsədlər. Biz ölməz şairimiz Ustad Seyid Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın Şeytan Əlifbası şiirini keçən verilişlərdə səsləndirmişik. Ancaq burada şiirin bir bəndini səsləndirmək məqsədə çox uyğundur. Dinləyin. Ayırıb şeytan əlifbası sizi Allahdan, ayırıb şeytan əlifbası sizi Allahdan, öz əlifbamızı yazsaz, tapasız Qur'anı. Dünya beş gündür, cəhənnəm də olursa olsun, gəl cəhaldı ilə tapaq, cənnət-i cavidanı. komünistlerin 70 illik hakimiyeti, Qafqaz xalqını öz dininden, inamından, mənliyindən ve İrana karşı mühabbet ve bağlılığından ayıra bilmedi. Bu sahədə çoxlu cəhdlər gösterildi, hilələr işlendi, ancak bütün bu çirkin cəhdlər uğursuz kaldı. Elbette belə çirkin cəhdlər eləcə davam etməkdədir və ayıq olmaq lazımdır. SSR-i dağılandan sonra isə çirkin cəhdlər davam edərək müxtəlif hilələr quruldu. Bu kimi çirkin işlər və cəhdlər yalnız tarix və ədəbiyyat sahəsində deyil, müxtəlif sahələrdə özünü göstərir. İndi daha artıq ayıq olmaq və hilələrə uymamaq lazımdır. Bugün İrana qarşı yaramaz kampaniyalar aparılır. İranı pis qələmə vermək istəyənlər var. Onlar hər bir fürsətdən bəhrələnərək İran İslam Cumhuriyyətinin simasını, imicini beynəlxalq səviyyədə ləkələndirmək istəyirlər. Və ən başlıca məsələ İslam və müsəlmanlara qarşı yönələn cəhdlər və hərəkətlərdir. Məhz bu əsasda ayıq olmağımız gərəkir. Ayıq millətlər tarix boyu iman və əqidələrini də mənliklərini də qoruyub saxlamışlar. Bəli, tarix boyu ölkələr hücuma məruz qalıb, işğal olunublar. Coğrafi sərhədlər dəyişilib, divarlar, şəhərləri yarıb ölüb. Ancaq bu işlər millətlərin öz inam və mənliklərini qoruyub saxladıqları zamana qədər təsirli olmayıbdır. Milli mənliklər sərhədlərdən deyil, millətlərin mədəniyyətlərindən asılı olmalıdır. Və dönə-dönə dediyimiz kimi... Çoxlu oğullar ta qədimdən bəri dədə pencəyini geymiş olublar. Lakin ata pencəyini geymək man deyil, atanı haqq həqiqəti danmaq mütləq mandır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü ünvanlı verilişi dinlədiniz. Növbəti verilişlə də çalışdıq, tarixi həqiqətlərdən söz açaq. Yenidən tarixi vərəqləyib bu həqiqətlərdən danışaq. İnşallah ki, marağınızı qazanmış olubdur. Bununla da Tarix Güzgüsü veriliş üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün siz əzizlərimizlə sağollaşmalıyıq. Efirdə gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. Ruh çağıran Yazıcı Agata Kristi Azərbaycan türkcəsinə tərcümə Cəfər Rızayı Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Cəfər Rızayı Venus Möhsinzadə Həmid Məcdabadi Səccad Dəşti Əli Puriyan Asistan
Səccad Dəşti. Effektor Cəfər Rizayi. Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim.
Rejissor və prodüser Cəfər Rıza.
Üzr istəyirəm dostlar. İrəli çəkmək istədiyim mövzu, qorxuram, sizcə çox əhəmiyyətsiz nəzərə gəlsin. Doğrusu, bu hadisədə nə qan tökülüb, nə də bir adam qətlə yetirilib. Ancaq onda çox maraqlı və həyəcanlı bir məsələ vardır. Bununla belə, mən onun üçün məntiqli və qəbul olunası bir izah tapa bilməmişəm.
Oh, mümkünsə, əgər hüquqi analiz etməyin, cənab Patrik.
Mən sizi əmin edirəm ki, bu işi görməyəcəm, xanım Arpək.
Təşəkkür edirəm, əziz dost. Lütfən davam etdirin.
Bu macera Simon Claude adlı qabaqki müvəkkillərimin biri ilə əlaqədardır. O, pullu bir kişi idi və buradan çox uzaq bir evdə yaşayırdı. Onun bir oğlu var idi ki, gəlini ilə bərabər dünyalarını dəyişmişlər və onlardan artıq Kristina adlı balaca bir qız qalmışdı. Bu qız isə ağciyər xəstəliyinə görə 12 yaşlarında öldü.
İlahi, çox dəhşətdir.
Siz haqlısınız, Sir Henry. Mən cənab Claude'un balaca nəvəsinin əldən verdiyi qəm-kədərini heç zaman vəsf edə bilmərəm. Bir müddət sonra isə cənab Claude'un yoxsul qardaşı öldü və o tam səxavətlə qardaşı uşaqlarını saxlamaq üçün onları öz evinə gətirdi. Gris və Mari adlarında iki qız və George adlı bir oğlan uşağı. Bununla belə cənab Claude balaca nəvəsinə qarşı olan məhəbbətini heç zaman onlara qarşı göstərə bilmədi.
Başa düşürəm, cənab Patrik.
Bəli, mən də tamamilə.
Qəhvəni soydu, xanım Marpel.
Təşəkkür edirəm. Davam etdirin, lütfən, sağ olun.
Bəli, George əmisi evinin yaxınlığında yerləşən bir binada işə alındı. Və Gris kimya elmi ilə uğraşan bir nəfərlə evləndi. Amma Mari az danışan və öz içində olduğu bir qız olduğuna görə əmisinin evində qalıb ona baxdı. Simon Claude əziz nəvəsinin ölümündən sonra bir gün yeni bir vəsiyyətnamə yazdırmaq üçün mənim yanıma gəldi. Mən isə bu işi gördüm. O, malının çox miqdarını bərabər şəkildə qardaşı uşaqlarının arasında bölüşdürdü.
Necə də əl açıq?
Bir müddətdən sonra təsadüfi olaraq George'u gördüm.
Salam, George.
Salam, cənab Patrik. Vaxtınız xeyir.
Hər vaxtın xeyir, əziz George. Zənnimcə çoxdandır görüşməmişik.
Siz haqlısınız, cənab Patrik. Təqribən çox uzun müddətdir.
Ha, doğrudan. George, qoca əmin cənab Claude'dan nə xəbər? Halı yaxşıdır?
Təəssüflə deməliyəm ki, bu haqda xoş xəbərim yoxdur. Kəşki Simon əmini qane edə biləydiniz. Bu hoqqabaz ruh çağıranın işi yavaş-yavaş ağır yerlərə çatır.
Ruh çağıran? Sən kimdən danışırsan?
Simon əmi bir müddətdir ki, ruh çağırmağa maraq göstərir. Və təsadüf üzrə, Eureka Sprag adlı Amerikalı bir ruh çağıranla tanış olur. Bu arvad həqiqətən bir kələybazdır. O elə iddia edir ki, balaca Kristina'nın ruhunu mehriban babası üçün çağıra bilər.
Doğrudan? Mən əsla düşünmürdüm, cənab Claude belə bir şeylərə inanmış olsun.
Bu arvad Simon əminin nəvəsinə nisbət olan eşqindən su istifadə edir. O əminin üstündə çox təsir bıraxıb və evində çoxlu ruh çağırma mərasimləri keçirir. Və mən həqiqətən nigaranam, cənab Patrik. Həqiqətən nigaranam.
Sən haqlısan, George. Bu iş, məqsədim ruh çağırmaqdır. Kələhbazlıq üçün bir alətə çevrilib. Gəliri də çoxdur. Amma mən əmin üçün nə iş görə bilərəm?
Cənab Patrik, lütfən görüşünə gəlin. Mən əminəm ki, əmim sizin görüşünüzdən çox sevinər. Bəlkə də siz onu bir bu qədər özünə bağlı edən fikirlərdən xilas edə bildiniz.
Çox yaxşı, cavan ağa. Sabah günortadan sonra saat 6 necədir?
Əladır, əladır. Təşəkkür edirəm, cənab Patrik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
O günün sabahı saat 6-da cənab Simot Claude'un görüşünə getdim. Ruh çağıran da oradaydı.
Oh, maraqlıdır cənab Patrik.
Onu görcək başa düşdüm ki, George'un nigaran olduğu yersiz deyilmiş. Xanım Spirak kök və orta yaşlı bir xanım idi ki, çox utandırıcı geyimi də var idi. O tam riyakarlıqla insanların dünyalarını dəyişən əqrəbalarına qarşı eşqlərindən danışırdı. Onun həyat yoldaşı Salom Spirak da cənab Claude'un evində oturaq eləmişdi. O arıq bir kişi idi və həddən artıq depres olması tam aydın idi. Qəmkədər onun gözlərindən yağırdı. İlk fürsətdə söhbət etmək üçün cənab Claude'u bir tərəfə çəkdim. Spirak öz işini görmüşdü. Simon Claude ona elə valeh olub aldanmışdı ki, inanmışdı bu arvadı ilahi məşiyyət onun yolu üstə qoyub.
Qəribədir, çox qəribədir.
Yox, sən qulaq as, Patrik. Mən həqiqətən onun dediyi sözlərinə inanıram. O sənin və sənin kimilərin düşündüyünüzün əksinə əsla pula görə işləmir. Əsla.
Simon, o zaman səncə o nəyə görə bura gəlib?
Mehribanlığı üzündən. Elə bu. Mən onu öz qızım kimi görürəm.
Simon, qurtar.
Mən əziz Kristinanın səsini eşitdim. Həmən bu qulaqlarımla, Patrik. O mənə dedi, ata-anasının yanındadır. Başa düşürsən, Patrik, mənim balaca Kristinam. Ata-anasının yanında xoşbəxtdir.
Simon, xahiş edirəm.
Yox. Hətta xanım Spirak dedi ki, Kristina onu çox sevir.
Bunların hamısı cəhvəngiyyatdır, Simon. Sən ağıllı bir adamsan. Səndən gözləməzdim ki, bu kimi şeylərə inanasan.
Yox, siz heç biriniz bilmirsiniz. Siz nə dediyinizi belə başa düşmürsünüz. Bunların hamısı təsizədir, töhmətdir. Hörmətli bir xanıma qarşı hörmətsizlikdir. Siz onun abrını aparmaq istəyirsiniz.
Səhv eləyirsən, Simon. Dəsisə deyil.
O mənə demişdi, demişdi. Başqalarının bağlılıqlarından danışmışdı mənə. Barbat, həyatımın ən çətin və ağır anlarında mənə kömək eləyib, mənə təsəlli verib. Bu artıq həyasızlıqdır. Hürmətli bir xanıma böhtan atmaq həyasızlıqdır.
Simon, Allaha xatir məntiqli ol. Bu arvad...
Hətta əgər mənim başıma...
Başa düşürəm, cənab Patrik. Tamamilə aydındır ki, xanım Spirak öz işində ustaddır. Və cənab Claude'un nəvəsinə olan məhəbbətindən ən yaxşı istifadələri edib.
Siz haqlısınız, hörmətli xanım Marpel. Sprag öz işinde usta değilmiş. Herhalde Cenab Claude'un sözlerini eşittikten sonra əsəbi bir halda evinden bayra çıktım.
Xanım Sprag ya onun ərinin fırıldaqçı olduqlarına dair heç bir fakt ələ gətirə bildiniz?
Təəssüflə xeyr. Çox səy göstərdim, ancaq heç bir fakt ələ keçirə bilmədim.
Fikr edirəm, tamamilə təbiidir. Daha nə işlər görmüşsünüz?
Simon Claude'un evinə getdiyim günün sabahsı günü, George'un böyük bacısı Gris'in ərinə bir məktub yazıb bütün maceranı ona açıqladı. O isə Claude'u başa salıb, Sprague'ın kələhbaz olduğunu vurğulamaq üçün Langman adlı bir nəfəri Cənab Claude'un evinə göndərdi. Amma təəssüflə Cənab Langman də məzuniyyətində uğursuz qaldı.
Maraqlı macəradır, əziz Patrik, maraqlı. Lütfən davam etdirin.
Nəhayət bir neçə gün sonra mənə xəbər verdilər ki, Simonun halı çox xarabdır və tezliklə onun görüşünə getməliyəm. Simon yataqdaydı və görünüşündən bəlli idi ki, çox xəstədir.
Geldin Patrik.
Salam Simon.
Seni gözlüyordum. Daha ömrümün sonuna bir şey kalmış. Bunu tam vücudumla hissediyorum. Ama ölmezden evvel beni herkesten artık hizmet gösteren bir şahsa minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Yeni bir vasiyetname yazdırmak istiyorum.
Çok yakışı Simon. Sen sakin ol. Lazım gelen fermanları versen tenzimleyip gönderirim senin için.
Lazım değil. Özüm dünen yazmışam. Tələsirdim Patrik. Çünkü asla məlum değil. Sabaha can diri qalamıyor. Ve buradadır. Yastığım altına koymuş. Budur. Yalnız ona bir göz dolandır. Səhvizat olmasın.
Ver görün.
Lütfen el oxu ki, mən nə işidə bilim.
George, Gris və Mari üçün hər birisinə 5000 pound. Başqa əmvalımı xanım İspraga bağışlayıram. Təşəkkür və qədirdanlıq üçün. Amma Simon, bu insafdan uzaqdır. Qalan sərvətini bu arvada... İlahi. Simon, sən nə iş görmüşsən?
Mən öz qərarımı vermişəm, Patrik. İki nəfər xidmətçilər də vermişəm. Şahid umanında qol çəkiblər. İndi lütfən. Qoy zərfə, ağzını da bağla. O senin yanında kalacak. Hemen ölenden sonra ağzını açarsın.
Oldu. Oldu sana. Sen diyen olsun.
Sen de bu vasiyetnameye göre benim elimden acıklısın. Sen de başkaları kimi önceden karar verirsen.
Simon, benim acıklı olmağımın önceden karar vermeye hiç dəxli yoktu. Xanım İspirak həqiqətən layiq və dəyərli adam olsaydı əgər, mən sərvətini ona bağışlamağına qarşı deyildim. Amma sən ən yaxın əzizlərini ona xatir istən məhrum eləmsən. Bu həqiqətən ədalətsizlikdir, Simon.
Ben kararımı vermişim Patrik. Gidebilirsin. Geldiğine göre sağ ol Patrik.
Olur Simon. Ben getiririm. Otağı terk edip salona daxil olduqdan sonra Markovic ve Şuminenin kenarında çay içmek hakikaten çok lezzet vericiydi. Ele hemen an George da geldi. Mari plaşımı alıp George'a verdi ki stolun koluna koysun. Söhbətin başı açıldı ve tabii ki Simon'un mal ənbalı barədəydi. Benim təklifimə görə çay içdikdən sonra üçümüz de cənab Simon Claude'un iş ofisine gittik.
Yaxşı təklif vermişsiniz cənab Patrik.
Mən də iş barədə danışmaq üçün iş ofisimi tercih edirəm.
Çox düzgün əqidədir Sir Henry.
Təqribən bir saat sonra Simon Claude'un ofisindən bayra çıxdım. Plaşımı hatırladım. Onu götürmək üçün salona getdim. Hanım Spirak plaşın üstündə olan stolun kənarında oturmuşdu və belə göstərməkdə idi ki, mələfələri yığışdırır. O məni gördükdə qızarmış üzünü qaldırıb və əl-ayağını itirmiş bir tərzdə dilaltı bir şeylər dedi ki, mən əsla başa düşmədim. Plaşımı götürcək, təəccüblə gördüm, vəsiyyətnamə ilə onun zərfi yerə düşüblər. Vəsiyyətnaməni zərfinə qoyub evdən bayra çıxdım.
Demək belə.
Macəra çox maraqlı olur.
İndi artıq macəranı dolaşıqlı yerinə çatırıq. İki ay sonra Simon Claude dünyadan köçdü. Sözü uzatmaq istəmirəm, ancaq vəsiyyətnamənin zərfini açdıqda onun içində yalnız bir ağ kağız var idi.
Öz işiymiş. O arvad fürsətdən istifadə edib vəsiyyəti oxuyub.
Oldu, amma vəsiyyətnaməni kim ağ bir kağızı ilə dəyişə bilərmiş? O zərf iki ay müddətində ofisimin kassasındaydı. Bu müddətdə kimsənin ona əl tapması qeyri-mümkün idi. Vəsiyyətnaməni mən özüm Simon Claude'un əlindən almışdım və yalnız Mari və George ilə birlikdə cənab Claude'un ofisində olduğumuz həmən o bir saat ərzində özüm onu uzaqlaşdırmışdım.
Mən artıq dedim, iş İsfragin işidir. O onu dəyişib.
Amma nə üçün? Razı edici bir dəlili olmalıymış. Məyər belə düşünə ki, o dəliymiş.
Niyə dəli? O bir kələkbazdır.
Daha da pis, Sir Henry, daha da pis. Əgər belə təsəvvür etsək ki, o qadın vəsiyyətnaməni oxuyub, demək bilibdir ki, cənab Kilod sərvətinin çox miqdarını ona bağışlayıb. Bəs onu dəyişmək üçün heç bir dəlili ola bilməzdi. Məyər belə təsəvvür edək ki, o tam və mükəmməl şəkildə bir dəlidir ki, əlbəttə hamımız bilirik ki, belə deyildi.
Mən ki, heç baş çıxara bilmirəm. Yəqin sən, Patrik, danışdığın nağılda hüquqi bir kələk işlətmisən.
Yox, işdə heç bir kələk yoxdur. Dediklərimin hamısı həqiqətdir. Heç yalanla hoqqa olmadan.
Demək, George'un işidir. O şəbədəbazlıqla plaşın Maridən aldığı zaman zərfi dəyişibdir.
Yax, onun bu iş üçün əsla fürsəti yox idi. Bunu qəbul edirəm ki, Mari ilə George'un vəsiyyətnaməni dəyişmək üçün yaxşı dəlilləri var imiş, amma heç bir şəkildə bu işi görməyə vaxt tapmadılar. Yax, o iki nəfərin işi ola bilməz.
Mən hələ dəyişməni oxuyub və onu ağ bir kağız ilə dəyişib və əsl mətni isə bir sənəd kimi öz yanında saxlayıbdır ki, münasib bir vaxtda birdən-birə olsun deyə cənab Claude'un sənədləri içində tapsın. O zaman hər bir şeyə sahib çıxa bilsin.
Mən ki əsla düşünmürəm belə olmuş olsun Sir Henry. Belə olsaydı, əgər indiyəcən vəsiyyətnamə tapılmışdı. Yox, belə deyil, cənab Patrik.
Bəli, elədir. Siz haqlısınız, xanım Marta.
Amma ola bilsin ki, xidmətçilərin biri onu tapıb və qardaş uşaqlarına olan ilgilərinə xatir onu aradan aparsın.
Yox, Sir Henry, güman etmirəm belə olmuş olsun.
Mənim day ağlıma heç bir şey çatmır. Güman etmirəm başqa bir həll yolu tapa biləm.
Amma bu tapmacanın həll yolu düşündüyüz qədər incə də çətin deyildi.
Doğrudan? Yaxşı, bəs nədən bizə demirsiniz? Biz eşidirik. Elə deyil, cənab Patrik?
Bəli, elədir. Amma bəlkə də xanım Marple hələ də başqa ehtimalları eşitmək istəyirlər.
Oh, elədir, əziz Patrik. Ancaq mənə söz verməlisiniz ki, mənim dediklərimi bir sir kimi saxlayıb kimsəyə açıqlamayasınız.
Əmin olun, xanım Marple.
Sir Henry?
Bəli, bəli. Mən də söz verirəm, xanım Marple. Bu bir sirdir.
Şübhəsiz, bu Marenin zirəngiyana hiləsiymiş.
Mare?
Bəli, onun huşu və zəkasından çox xoşlandım. Əziz Patrik, dediyin kimi, siz vəsiyyətnaməni özünüz cənab Simonun əlindən almışsınız və danışdığınız macəralardan sonra onu öz kassanıza qoymuşsunuz. Və 2 ay sonra isə cənab Simon Claude dünyasını dəyişibdi.
Tamamilə doğrudur.
Mare... Qoca əmisindən müğayət olurdu, elədir?
Bəli, hətta ona xatir tərcih etdi evlənməsin.
Demək, Mari, qoca əmisinin bütün sirləri ilə işlərindən xəbərdar idi və onun həyatının eniş yoxuşunu tamamilə bilirdi. Cənab Claude isə heç bir zaman xanım İspraqa olan sədaqətini kimsədən gizlətməyə çalışmırdı. Və açıq aydın bu xanımın barəsində olan fikrini hamıya deyirdi.
Tamamilə doğrudur. Hətta ailəsini belə bu xanıma xatir fəda etməyə hazır idi.
Mari əmisinin yeni bir vəsiyyətnamə yazıb, sərvətinin çoxunu bu xanıma bağışladığını bilirdi. Və buna görə də onun yazılmasında sehirli mürəkkəbdən istifadə edir.
Sehirli mürəkkəb? Bu daha nədir?
Mari əmisinin qələmini bir növ kimyəvi maddə ilə bir miqdar su və yod ilə doldurur. Bu maddə tamamən mürəkkəb kimidir. Bu fərq ilə ki, bir neçə gündən sonra öz-özünə aradan gedib məhv olur. Sehirli mürəkkəb. Uşaqlıqda onunla nə qədər oynamışdıq.
Çox maraqlıdır, çox. Hər halda Hoqqabaz xanım İspraqın öz niyyətinə çatmadığına görə çox şaxdan.
Güman edirəm, başqa bir fincanda qəhvə içməyimiz pis olmazdı.
Mən ki razıyam. Sir Henry, siz necə?
Bəli, bəli, mən də razıyam.
Thank you. Dünyam üstü gezirem tenha tek Yürek deyir darıxma gelecek Arzuların küllenip gülecek Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam, durmuşam yolunda Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam, durmuşam yolunda Güneş gidir astaca astaca Gembiriyip köllümü ey Huda Eşkin salıptır neni buda Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam durmuşam yolunda Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam, durmuşam yolunda Bu sevdanın behresi barına Bahçasında heyvasın arına Bu sevdanın behresi barına Bahçasında heyvasın arına Sevenlerin kazancı varına Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam, durmuşam yolunda Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam, durmuşam yolunda Bugünün gecesi Ay gelecek sevgilim gelesi Nurlanacak eşkimin küçesi Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam durmuşam yolunda Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam, durmuşam yolunda Gözüm kalıptır kara halında Dayanmışam, durmuşam yolunda
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hürmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pencere
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir pəncərə proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə rəhmətlik Seyfullah Dadın Bazmanda yaxud Sağ Qalan filminə baxış keçirəcəyik. Ürək, ruh və imanla çəkilmiş bir film.
Şanım.
Dari çikar mikani?
من خیلی راحت میتونستم ماشین تو با خودت و زن و بچت آتش بزنم تا دیگه حواس نکنی بری علیه من گزارش بدی دکتر، ولی تو یک بار منو از مرگ نجات داده بودی. ما داریم یک کشور مستقل یهودی درست میکنیم. گمان میکنم خداوند این زن رو به کمکتون فرستاده تا بچه رو به راحتی بزرگ کنیم.
من درباره فرهان نقشی تو در حالی که فرهان رو بغل کردی در رو باز میکنی، قصان فرهان از دست تو میگافه و فرا میدونی معنی این که این نیروی نظامی به مقصد برسه چیه؟ یعنی کشتار تازهی در پیچه و به جای یک فرهان هزار بچه دیگه به سر روشت اون دوچار میشن.
بازمانده عادتن هر ایل تلویزیاده یایملانان و هله ده بخمقا دیرل اولان یخشی فیلم دیر. رحمتلیک سیف الله دادن رژیسورلوغی ایل ازون ایلر چکدیگی ساقالان فیلمندن سونرا اونون گوچی ایل باشقا هیچ بیر فیلم چکلمهیب. Bu filmin nəyə qaldığı haqqında çox yazılıb. Tənqidçilər bunu çox təriflədilər və bir çoxları dedi ki, Bazmanda sifariş verilmədiyi və ürəkdən çəkildiyi üçün hələ də diri qalıb. Həmçinin bu filmdə ən peşəkar kino güclərindən ibarət bir qrup birlikdə çalışaraq layiqli bir iş ərsəyə gətirdilər. Əli Rıza Zərrindəst, Abdullah İskəndəri, və Məcid İntizami bu adlara misaldır. Həmçinin ərəb aktyorlarının Laziqiyə və Dəməşqdəki məkanlarda olması filmin abhavasına böyük bir töhfə verə bilib. Bütün bu amillər Seyfullah Dadın qüsursuz yazısı, rejissorluğu və montajı ilə birlikdə Sağ Qalan yaxud Bazmanda filmini İran kinosunda qalıcı bir filmə çevirib. Filmin prodüseri Mənuçeh Məhəmmədi filmin uğurunun səbəbləri haqqında deyib, Fələstin sahəsində çoxlu dostlar çalışıb. Amma Sağ Qalan filmini sonuncu edən o oldu ki, biz təbliğat aparmadıq və bu film həqiqətən bir kino idi. Həssas soyqırım mövzusunu nəzərə alsaq, Sağ Qalan yaxud Bazmanda hər bir tamaşaçını özü ilə apara bilən zəhnini